Esperanto avec plaisir, leçon 26. Kiel iri al la urbo? Portoi por la leziono.
Alibusigi. Besoni. Bicicle. Busse. Buslinio. Busvojo. Cimatene. Ekpanei. Fine de. Hejmo. Ire kai revene. Collego. Conservi. Liono. Metroo. Nec.
Officeio. Pariso. Propono. Trovi. Traino. Scii che. Suffice. Scherzi. Shuvendeio, taxio, urbo, veturigi, vimem, voci, preni. Clarigoi, mi iras per buso, mi iras buse, li iras per taxio, li iras taxie. Si iras per biciclo, si iras bicicle. La iro kaj la reveno. Mi iros per buso, ire kaj revene. Ir bileto, reven bileto. Ir reven bileto. Officio, officeio. Suvendo. Suvendejo. Si havas nek tomatojn, nek karotojn. Dialogo, patro kaj patrino.
Mi bezonas iri al la urbo ĉimatene por aĉeti ŝuojn, sed mia auto ekpaneis.
Ha, malbona afero. Kiel vi ne iras buse?
Tio ne estas sufiĉe rapida. La shuvendeo ne estas ĉe la busvojo. Mi devas alibusigi, ire, kaj revene.
Taksio tro kostas. Ekzistas nek trajno, nek metroo, kiel en Parizo aŭ Liono. Kiel vi ne iras bicikle?
Vi ŝercas? Kiel vi mem ne iras al via laboro per la buso?
Vi ja bone scias, ke ne estas buslinio por iri al mia laboro.
Jen mia propono. Mi veturigas vin per via auto al via laboro, kaj poste mi konservas ĝin dum la tuta tago por fari mia aĉetojn.
Bone. Kaj se mi ne trovos kolegon por veturigi min al mia hejmo fine de la tago, mi vocos vin, cae vi venos por preni min al mia officeio. Traduku. Mi devas veturigi vin al via heimo.
Li vocos vin, se li ne trovos kolegon.
Si veturos per taxio, se estos nek buso nek traino.
Fine de la tago, mi iros alla banco cae alla shuvendeo.
La auto estas pli rapida ol la buso, sed la traino estas la plej rapida.